VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, bagaimana kabar Anda dan keluarga tercinta dalam menghabiskan akhir pekan ini? Tenang sekali, saya Lea Johannes dan
saya Dania Iman
dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Sabtu 3 Juni 2023.
Ya, dan kami berharap segala aktivitas yang Anda lakukan untuk mengisi weekend ini menjadi hiburan yang menyenangkan ya bagi seluruh keluarga dan juga bagi orang-orang di sekeliling Anda. Teman, sahabat, pokoknya menyenangkan ya.
Ya, dan apalagi ini ya, di Amerika tinggal beberapa minggu lagi liburan sekolah tiba dan mungkin masih ada waktu ya untuk menyusun rencana untuk berlibur bersama keluarga. Di Amerika kebanyakan liburan sekolah dimulai pada tanggal 9 Juni hingga akhir bulan Agustus. Yeah. Nah, di sini anak-anak dikasih kesempatan lumayan panjang ya menikmati musim panas sampai 3 bulan.
Panjang juga ya, 3 bulan kebayang enggak sih? Tapi kebanyakan anak-anak sekolah di sini, khususnya yang SMA ya, menggunakan kesempatan liburan sekolah itu untuk mencari pekerjaan seperti di toko-toko, restoran, mall atau juga berbagai pusat rekreasi yang sudah buka pas musim panas kali ini.
Juga ada nih Dan dari mereka yang saya pernah lihat ya melamar sebagai lifeguard di kolam renang di kompleks perumahan. Jadi banyak deh kegiatan yang bisa mereka lakukan, bermanfaat sekaligus menghasilkan uang.
Betul.
Enaknya tahun depan mereka bisa melamar lagi di tempat yang sama ya.
Gitu ya.
Oh ya, kini saatnya kita mulai yuk program VOA Weekend hari ini. Ada laporan menarik yaitu pameran topi dan aksesoris kepala dari seluruh dunia yang digelar di Inggris hingga tanggal 10 Desember mendatang.
Ya.
Kira-kira topi pesohor siapa saja yang dipajang dalam pameran tersebut? Berikut laporannya.
Sebuah pameran bertajuk Hats Made Me di Luton, Inggris memperlihatkan betapa pentingnya topi secara global. Menampilkan lebih dari 200 topi dan aksesoris kepala dari seluruh dunia, ini adalah salah satu pameran topi terbesar. Ada topi atau aksesoris yang pernah dipakai oleh selebriti dunia, seperti hiasan kepala yang dikenakan oleh model terkenal Iman di ajang Met Gala tahun 2021 lalu. Ada juga topi yang menandai sebuah tragedi. Salah satunya topi mungil berwarna merah muda yang dikenakan oleh Ibu Negara Amerika Serikat Jackie Kennedy saat berkunjung ke kota Dallas di Texas, Amerika Serikat pada bulan November tahun 1963 bersama suaminya Presiden John F. Kennedy yang dibunuh saat melintasi kota dengan iring-iringan mobil. Kepada Associated Press, kurator pameran Yona Lesger mengatakan pameran ini mengeksplorasi alasan orang memakai penutup kepala.
So Hats Made Me looks at the reasons that we wear headwear. So we're going from practical reasons to symbolic to aesthetic to transformative. So the last section is performance.
Katanya orang-orang beralih dari alasan praktis ke simbolik, ke estetika hingga ke transformatif. Tujuannya adalah untuk merayakan sejarah Luton yang menjadi tempat industri topi serta merayakan semua pembuatan topi yang telah dilakukan di Inggris saat ini. Dan kemudian untuk memastikan bahwa semua komunitas yang beragam baik dari Luton maupun Inggris terwakili di seluruh pameran. Dengan begitu banyaknya topi luar biasa yang dipamerkan, ini mungkin akan menjadi pameran yang dinanti di London. Tapi kota kecil ini memiliki hubungan khusus dengan industri topi. Luton adalah kota permukiman yang beragam di utara London, namun pernah menjadi ibu kota pembuatan topi Inggris. Salah satu yang menjadi perhatian di pameran tersebut adalah kerudung renda cantik berwarna hitam yang pernah dikenakan oleh Ratu Isabella II dari Spanyol. Kerudung tersebut merupakan pernyataan politik yang kuat oleh raja di akhir 1800-an ketika Spanyol berusaha untuk merebut kembali dan merayakan identitas nasional mereka setelah berada di bawah kendali Eropa selama satu abad. Pameran Hats Made Me yang berlangsung dari tanggal 22 April 2023 hingga 10 Desember 2023 diperkirakan akan menarik perhatian sekitar 50 ribu pengunjung. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dalam VOA Weekend beberapa minggu ke depan, kita akan memutar laporan khusus tentang opioid sintetis yang menjadi penyebab utama kematian akibat overdosis di Amerika.
Data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika menunjukkan bahwa penyebab utama kematian akibat overdosis adalah opioid sintetis, umumnya fentanyl. Keampuhan penghilang rasa sakit ini bisa 50 kali lebih kuat daripada heroin. Penegak hukum Amerika mengatakan fentanyl ilegal dibuat dari bahan kimia yang murah yang sebagian besar dari Tiongkok. Obat itu diperdagangkan melalui Meksiko, diselundupkan ke Amerika. Dan dalam laporan pertama dari 5 laporan untuk memperingatkan orang akan bahaya fentanyl, wartawati VOA Natasha Mozgovaya di Seattle melongo kasus opioid pada remaja.
Lucas Bearer aktif dalam kelompok pemuda di gerejanya. Ia bekerja paruh waktu sebagai instruktur renang dan tergabung dalam tim sepak bola di sekolah. Ketika punggung Lucas usia 16 tahun sakit, ibunya Olga Davidov Bearer mengatakan Lucas mulai meminum obat penghilang rasa sakit. Semula, Olga tidak terlalu khawatir, tetapi ia meminta Lucas mencari tahu risiko opioid setelah teman sekelasnya meninggal karena overdosis.
I talked to Lucas after funeral, even though I had no idea that Lucas buy pills.
Saya berbicara dengan Lucas setelah pemakaman, meskipun saya tidak tahu bahwa Lucas membeli pil. Tetapi saya katakan, Lucas, saya tidak tahu itu pil apa, karena tidak ada yang bilang tentang fentanyl. Tidak jelas, tetapi saya katakan, saya ingin memastikan bahwa saya bukan ibu yang akan kehilangan anak.
Sebulan kemudian, penyelidik mengatakan Lucas mengonsumsi apa yang dikiranya Percocet. Opioid penghilang rasa sakit yang kuat itu dicampur fentanyl. Olga mendapati Lucas tergeletak tak bernyawa pada pagi pertama tahun ajaran baru sekolah.
Then I heard that from his friends it must be fentanyl. Must be fentanyl.
Saya mendengar dari teman-temannya, itu pasti fentanyl, pasti fentanyl. Saya tanya, apa itu fentanyl?
Fentanyl disetujui untuk mengobati rasa sakit yang parah. Tetapi fentanyl sering dicampur heroin atau kokain atau digunakan dalam obat palsu seperti yang membunuh Lucas. Menurut Jacob Galvan dari Badan Pencegahan Narkoba Amerika, hasil tes laboratorium menunjukkan dalam 6 dari 10 obat palsu terkandung fentanyl dalam dosis yang berpotensi mematikan.
We show to our agents, they can't tell the difference. We show it to our laboratory people, they can't tell the difference. That's how good these things are made.
Kami menunjukkan obat palsu ini kepada agen-agen kami. Mereka tidak bisa membedakan. Kami menunjukkannya kepada petugas laboratorium kami, mereka tidak bisa membedakannya. Begitu bagusnya obat ini dibuat.
Olga Davidov Bearer memperingatkan apa yang terjadi pada anaknya bisa terjadi pada siapa saja. Ia mengajak orang waspada karena fentanyl bisa dicampur dalam apa saja dan obat palsu berbahaya ini dijual dan beredar bebas di jalan. Setelah kematian Lucas, sekolah mengadakan program baru yang memperingatkan bahaya fentanyl. Menurut Departemen Kesehatan dan Sosial Amerika, lebih dari 90% orang usia 12 tahun ke atas yang terlibat penyalahgunaan obat tidak mendapat pengobatan. Keluarga Lucas membentuk tim relawan untuk memperingatkan bahaya fentanyl, membantu keluarga mengenali tanda-tanda penyalahgunaan obat, dan memberi informasi kemana meminta bantuan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Anda masih mengikuti program mingguan VOA Weekend bersama saya Dania Iman dan juga Lea Johannes. Kali ini ada laporan yang penting untuk disimak, yaitu Senat Amerika Serikat yang berupaya melindungi anak-anak dari media sosial lewat upaya bipartisan.
Sekelompok senator bipartisan memperkenalkan rancangan undang-undang yang akan memblokir anak-anak berusia 12 tahun ke bawah untuk menggunakan media sosial. Mereka mengutip kekhawatiran bahwa usia tersebut rentan terhadap informasi yang diberikan algoritma kepada mereka. Berikut laporan selengkapnya bersama Made Yoni.
Para senator juga adalah para orang tua, jadi undang-undang yang mereka coba ciptakan juga bersifat pribadi. Senator Chris Murphy, seorang demokrat dari Connecticut, mengatakan memiliki anak berusia 14 dan 11 tahun, dan ia melihat baik dan buruknya media sosial selama pandemi.
I have a 14 and 11 year old, and I've seen the upside and the downside of social media during the pandemic. It was an important tool for my kids to connect with friends. You know, sometimes the silly and entertaining content that they get on those sites brings joy to their life. But I've also seen the tremendous downside. I've seen how some of their friends who are in trouble get very quickly spun into deep dark corners of the internet with content promoting self-harm or celebrating eating disorders, encouraging kids to be ashamed of their body image.
Media sosial adalah alat penting untuk anak-anak dan menghubungkan mereka dengan teman-teman. Kadang-kadang kontennya konyol dan menghibur, sehingga mereka memperoleh kegembiraan dalam hidup mereka. Tetapi saya juga melihat sisi negatif yang luar biasa, mulai dari melihat bagaimana beberapa teman mereka yang bermasalah cepat beralih ke sudut-sudut gelap dari internet dengan konten yang merugikan diri mereka atau promosi cara makan yang merugikan kesehatan, membuat anak-anak malu dengan tampilan tubuh mereka.
Seperti halnya Murphy, Senator Kathy Britt, seorang Republikan dari Alabama, mengatakan para senator telah mendengar keluhan para orang tua yang mendukung undang-undang tersebut.
Hearing from parents, I mean, my walking group, I walk with my friends at 5:15 in the morning before I head off to here, and they sent me actually an article from you all talking about this and saying, thank you, this is what we need. We all know that there will be pushback because we are putting the well-being of children over the profits of big tech, but we also know that that's worth fighting for. And so we're, you know, game on.
Kathy Britt mengatakan, dan kami mendengar dari orang tua, kelompok olahraga pagi saya, di mana saya berjalan dengan teman-teman saya pada jam 15 pagi sebelum saya berangkat ke Senat. Mereka mengirim saya sebuah artikel yang Anda tulis dan membicarakan hal ini dan mengatakan terima kasih. Inilah yang kita butuhkan. Kita semua tahu bahwa ada perlawanan karena kita mengutamakan keuntungan bisnis teknologi dan merugikan kesejahteraan anak-anak. Kami sadar bahwa hal itu layak untuk diperjuangkan. Jadi kami akan perjuangkan. Namun saat para senator bersiap untuk melawan perusahaan media sosial, mereka tidak goyah dari fokus mereka untuk melindungi anak-anak dan keluarga. Senator Brian Scalt, seorang demokrat dari Hawaii, mengatakan bahwa perusahaan media sosial sekarang menggunakan asosiasi bisnis dan perantara mereka untuk menggagalkan rancangan undang-undang tersebut.
I think they know that it would backfire if the company itself came out in opposition, but listen, we're willing to have a conversation, but they're not at the table here. Who's at the table are elected representatives of the people, parents, and kids.
Saya rasa mereka tahu akan menjadi bumerang jika perusahaan itu sendiri langsung menentang. Kami bersedia berdiskusi, tetapi mereka tidak hadir dalam pembahasan itu. Siapa yang membahas ini? Mereka adalah para wakil rakyat yang dipilih orang tua dan anak-anak.
Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dari info hiburan kali ini, kita dapat menyimak sekilas tentang aktris Jennifer Lopez yang tampil dalam film terbarunya, The Mother. Berikut laporan lebih jauh bersama Jimmy Manan.
What do they want?
Revenge. They're using her to get to me.
The Mother adalah film terbaru Jennifer Lopez. Film tersebut dirilis pada akhir pekan Hari Ibu atau Mother's Day di AS 12 Mei lalu. Dalam film itu, Lopez berperan sebagai pembunuh kawakan yang dilatih militer. Dikisahkan profesinya memaksanya hidup dalam persembunyian. Ia bahkan rela menyerahkan putrinya untuk diadopsi demi keselamatan sang anak. Kini ia keluar dari persembunyian guna melindungi putrinya. Ketika ditanya kepada artis yang serba bisa dalam akting, tarik suara, dan tari ini, peran apa lagi yang ingin dimainkannya, Lopez mengatakan,
I mean, I still think I want to do a proper musical. I've never done that on screen.
Saya masih ingin main dalam film musikal. Itu belum pernah saya lakukan untuk layar lebar.
Itu akan menyenangkan.
Ditambahkannya, dia juga ingin menjadi sutradara, tetapi mengingat dia kini mengarungi bahtera perkawinan, mungkin kemungkinan itu akan dia kejar, tetapi mungkin juga tidak. Ben Affleck, suaminya, adalah sutradara pemenang Oscar. Jennifer Lopez dikaruniai dua anak, M. Maribel dan Maximilian David, dari perkawinannya dengan penyanyi Mark Anthony. Ketika ditanya apa saran yang diberikannya kepada kedua anaknya yang kini remaja, Lopez mengatakan,
"And I have to say, it does come with its own set of challenges. Things change."
Saya akui ada tantangan sendiri. Situasi berubah. Saya merasa saya berusaha mengajarkan mereka pelajaran yang saya ingin mereka ketahui untuk memiliki pribadi sendiri, mencintai diri, dan menyadari bahwa mereka bisa berhasil kalau bekerja keras dan mempunyai semangat. Peluangnya tidak terbatas.
Lopez ingat waktu kecilnya, keinginannya memasuki dunia hiburan adalah karena menonton musical bersama ibunya. Ada yang menyanyi, berakting, menari, dan sebagainya. Itu sebabnya ia kini melakukan ketiga-tiganya. Jadi kata Lopez, bermain dalam film musical akan menyenangkan.
I hate it here. I want to go home.
Not till you know how to survive.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 3 Juni 2023.
Saya Denia Iman dan Lea Johannes yang bertugas kali ini pamit dulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 4 Juni 2023 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Bye-bye.